мен, Клара Маринова. И моят следващ събеседник, Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по култура и медии, по образование и наука. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Мирчев, завършва пролетно-летния парламентарен сезон. Предлагам ви да обобщим най-значимото през този период в политиката у нас. Да започнем анализа с състоянието и работата на партиите и коалициите, представени в 43-тото Народно събрание. Каква беше законодателната ви дейност? Отговаря ли тя на очакваните и потребностите на обществото? Кажете ми, вие успяхте ли да се заявите като една сериозна алтернатива на сегашното управление?
Ами, ще започна от там, че изминалият сезон в работата на Народното събрание показва двойните стандарти в управлението на държавата.
Така? Защо?
И тук първо, чисто политическа гледна точка, мога да кажа за пример, да дам за пример, реформаторския блок. Има министър по управлението с опозиция.
Да.
В другия случай АБВ, които са опозиция, излезнаха от управлението, но в същия момент подкрепят всички важни решения за управляващите от ГЕРБ с гласовете си в зала.
Да, да, да.
Друг двоен стандарт, за който ще обърна внимание, проблемите, които ни насъдиха управляващите в сферата на образованието. Имаме изцяло нов закон.
Така?
Закон, който многократно сме твърдили ни от БСП, че ще изриви образователната система. И то закон предложи парламентарната група на ГЕРБ, не от министъра на образованието.
Така, така.
Но покрай скандалите, които се получиха при приемането на този закон, изгоря министъра. В следващия момент имаме реформи в здравеопазването, за които е виновен изцяло министъра. Скандалите са огромни, знаете. Отпечатъците, двойните стандарти при хората, които имат нужда от медицински грижи. И там министъра стои.
Да.
И се обвинява кой ли не, но министъра си стои. И това са двойните стандарти, за които говорим.
Да.
От началото на разговора.
А вие успяхте ли да станете реална алтернатива на управляващите?
Ние винаги сме били единствената алтернатива на управляващите. Проблемът е, че е малко трудно това да стигне до хората в варианта, в който ние го прилагаме. Ще ви дам един пример. За изминалия сезон питанията и въпросите, актуалните въпроси,
да,
поставени от избиратели чрез нас на министрите, са над 400, което е половината от питанията въобще на министрите. Отделно ние поставихме, пак ще се върна, за проблемите в образованието, в здравеопазването, ние като партия. И не забравяйте, все пак и конституционната жалба, която конституционният,
да,
потвърди, че господин Москов с две думи извършва геноцид върху българите.
Да, да.
И това, ако не бяхме ние като опозиция да го задвижим, да го приложим, нямаше никой да знае за тези неща.
Между впрочем, на много пъти е ставало дума, че вие имахте и законопроекти, които отразяват вашата същност на социална партия, но тези, за съжаление, законопроекти управляващите отказаха да ги приемат. Ще продължавате ли да внасяте законопроекти, за които знаете, че мнозинството няма да приеме?
Нашата работа е да внасяме законопроекти, които ще са благоприятни за българите, за гражданите, за,
да,
работещите, за хората в нужда, които са за тези 90% от населението, които разчитат на една нормална политика.
Да.
Не за тези 10, които така и така са облагодетелствани.
Да.
Ние ще го правим и все се надяваме, че понеже практиката го е показвала, когато обществото застане зад нас, ние успяваме. И ние ще се борим за това общество и се надяваме просто то самото в определен момент да помогне на нас да защитим неговите интереси.
Добре бе, защо тогава толкова избори минават, Бойко Борисов и Герги печелят, вие ги губите, а вие казвате, че работите все в името на обществото и по-добрия живот на обикновените български граждани. Защо не можете да спечелите тяхното доверие? На какво се дължи? Давате ли си отговор на този наистина основен въпрос?
Аз съм човек, който не прикривам и не се опитам да се прикривам зад клишета. БСП е правила грешки в годините. Да. Това не е тайна за никой. Доверието се печели трудно.
Така.
Особено в един така крайен десен свят, защото абсолютно същите двойни стандарти, които се прилагат в България, ги виждаме и в Европа.
Да.
И сегашните ръководители на Европа имат същите интереси тези хора, прилагащи двойните стандарти ГЕРБ и компания в България, да седат на власт.
Да.
Те, че борбата е много, много трудна. Самото печелене на доверие е трудно, но това не трябва да ни отказва.
Предстои най-важното политическо събитие в България през тази година. Това са президентските избори, които предстоят тази есен. Каква е подготовката за тях? Защо партиите бавите предлагането на кандидат президентските си двойки? Защо всички участници последваха лошия пример на ГЕРБ и изкуствено задържат процеса? Защо ни лишавате от сериозно обсъждане и правото на информиран избор?
Първо, не съм съгласен с всички политици и всички партии да се слагат в един клуб.
Така?
Ще се върна малко към предишния въпрос, защо ГЕРБ печели.
Да.
Сами сме свидетели на последните избори. Господин Цветанов как прави избори? Че принципът не е важно кой как гласува, кой брои, да се изпълнява в пълна сила. ГЕРБ поради тази причина нямат абсолютно никакъв интерес да се води политически диалог за реалните проблеми и задачи, които седат пред нас политиците и проблемите, които трябва да се решат за обществото. Затова те ще бавят до последния момент. Абсолютно всички други партии, които под една или друга форма са в управляващото мнозинство и опозиция, но или са само управляващи, те също нямат интерес. Ние сме единствената партия, която започна процедурата по номинация, издигане на кандидата и за кандидат-президентска двойка. Дори си направихме вътрешен референдум,
да,
за да може да изберем най-подходящият профил за такъв президент. И мога тук да отворя една скоба. БСП избирателите казаха, че харесват коалиционната форма, в която в момента сме в парламент. Но всички други така наречени леви осколки, защото те се наричат за леви, но нали, говорим за проекти, които нямат нищо общо с тях, не са толкова добре припознати. Тоест ние трябва да търсим твоят ляв кандидат в сегашните параметри, в които е БСП.
Да.
Имаме вече доста стойности кандидати. Първо, председателът на партията има достатъчно номинации. Второ, преди малко, ако добре съм разбрал от разговора ви с предишния говорител.
Да.
Предстоят доста интересни времена по линия на енергетиката.
Да.
И ето тук, примерно, ние имаме един кандидат за президент, дигнат отдолу нагоре, като господин Ерменков.
Да, да.
Тъй, че много интересни лица ние вдигаме. Въпросът е просто да се довърши процедурата, за да може да излеземе с своята кандидат-президентска двойка.
Вие не сте съгласен, че казаха всички партии, но и вие забавихте. Вярно ли, че доста процедури върват при вас, но забавихте представянето. Винаги БСП на своя митинг на Бузлуджа е предлагала на своите членове, симпатизанти, на своите избиратели номинацията съответно за парламентарни, за местни, за президентски избори. Този път няма да представите на митинга на Бузлуджа своите кандидати. Защо?
Самата процедура, която описах по-малко с допитването, отне малко повече време, отколкото ние предполагахме, че ще има нужда. И поради тази причина самата процедура се забави малко.
Mm-hmm.
Самите организации не е лесен процес на издигане на кандидат-президентските двойки отдолу нагоре.
Май забуксуваха преговорите ви с останалите леви партии, въпреки че доста оптимистично тръгнахте към тях?
Аз мога да изразя единствено лично мнение. Аз лично преговори в лявото не съм виждал. Единствените партии, които в левия сектор, това са БСП и коалиционните партньори в БСП Лява България.
За леви партии се обявяват и АБВ и Д21?
Вижте, господин Борисов може да се обяви за политик на Европа, но обикновено реалностите е по-различно от това, което човек мисли за себе си.
А защо не е ли политик на Европа, господин Борисов? Той участва във всички решения на Европейския съюз като представител на България и като неин премиер. Тоест той априори си е политик на Европа.
Извинявайте, да изпълнявате решенията, които са взели водещите държави в Европа и да дойдеш тук да кажеш, така казаха началниците, не знам. Може би изпълнител на Европа те прави, но политик на Европа в никакъв случай.
Вие се отнасяте с пренебрежение към него, но той до сега ви доказа, че всички избори печели, а вие не можете да ги спечелите. Има ли опасност и... или по-скоро възможност, защото то не е опасност, възможност и тези избори ГЕРБ да ги спечели, а вие отново да не успеете да се класирате?
В изборите абсолютно всичко е възможно.
Да.
И само най-големия наивник ти прави определени планови заключения преди да е приключил изборния ден.
Така?
Абсолютно всичко е възможно. Той разполагат с ресурса, все пак да не забравяме, че 16 милиарда кредит без да се знае за какво е тегли на един стабилен ресурс за едни предстоящи избори. Както виждаме, самият той трепери от страх, когато нашия председател, другарката Нинова, каза: излизам на президентската битка, ако и ти ще излезеш. Той подвил пашка.
Абе, да ви кажа...
до предишния ден се правеше на много велик машкар.
Да ви кажа...
Вече и самият популизъм, че това е мачото, вече започва и той да се разбива.
Да ви кажа откровено, не беше много силен ход този ход на вашата другарка Нинова да се повлече по акъла на Борисов. В конкретния случай нейното поведение зависеше от поведението на Борисов. Така големите лидери не правят в интерес на истината, но това е нейн проблем. Искам непременно...
Поред мен е точно обратното.
Да, добре. Вие си го... Не, не, вие сте в правото си да одобрявате, да. И тя трябва вас да ви слуша, а не мене. Още един кръг от въпроси, много важен на нашите дни. Според мащабни изследвания и анализи, най-сериозните тревоги за населението на Земята са свързани с терористичните атентати, радикалния ислям, бежанския проблем и евентуалната нова глобална финансово-икономическа криза. Какъв е вашия коментар на тези страхове на човечеството днес?
Напълно естествени са тези страхове. Сами знаете медийната среда,
така?
Относно на тероризма. Сами виждаме напълно неадекватната европейска политика, наложена от госпожа Меркел, относно на то, това не е беженски поток, защото съвсем малък процент са хората, бягащи от войната в Сирия.
Да.
Това
да.
Е подмяна на населението, на културния код, ако щете.
Да.
Европа просто в момента е нападната по най-жестокия начин и на всичкото отгоре държавите, които водят дневния ред на Европа, отказват да го приемат това нещо. Допреди няколко месеца, година, говорихме, че в Европа е невъзможно да стане терористичен акт. В момента се чудим тази седмица в коя държава ще бъде.
Да... За съжаление сте прав и не виждам реален изход от тази ситуация. Ето днес приехте...
Изходът е много лесен.
Какъв е той?
Най-мощните армии в света са на западните държави. Тук говорим не само за Европейски съюз и Америка и Русия и така нататък. Западните култури, ако
да.
Щете. Те могат да се оправят с така наречено християнска държава.
Чакайте, че нещо звука се развали. Те могат да се оправят как?
За 2-3 месеца.
Така, чрез?
С ислямска държава, с този тумор.
Така?
Европа и западния свят могат да се справят. Но тази отказва да се вземат препоръки. Защото ако гледате журналистическите разследвания,
така?
Около самото създание ислямска държава. Извинявайте, но един журналист за седмица-две успява да разбере къде са разположени силите, кой ръководи и така нататък. Има достатъчно. А да ми кажете, че службите на тези велики държави не могат да се справят с един такъв тумор.
Да, да.
Той явно е много удобен да бъде огънят, заради който в момента се превзема Европа. Защото това е примерно един много добър инструмент. Ние в момента си говорим за бежанци, а да говорим нещо за трансатлантическия договор за сътрудничество, за неговия братов тест с Канада, който иска да ни бъде наложен по най-грозния и безпрецедентен начин в Европа.
Аз искам и нещо друго с вас да коментираме. А не стана ли така, че като че ли целия свят, в това число Европа и България, се борят с следствията, а не с причините? Защото според мен това е вече системен проблем, който се свързва с сегашната икономико-политическа система в света. Тя очевидно е изиграла своята роля, изчерпала своите възможности. Трябва да се търси нова система. Не мислите ли?
Напълно съм съгласен, но това е един доста тежък и дълъг разговор. Системата така е свършила. Неолибералната система.
Да.
По принцип хората не обичат да ми се говори за неолиберални системи и така нататък.
Да.
Но тя е изчерпана и колапса в момента. Хаоса, който виждаме, така, на всяко ежедневно ниво, включително и тероризма, са на базата на тази система.
Yes.
Само, че когато една такава система, която се е хранила десетилетия,
да,
от робските кризи, тя няма да се даде без бой.
Ясно. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви много хубав ден и една успешна ваканция.
Благодаря и на вас пожелавам хубав ден и един прекрасен летен месец на вашите слушатели.
Благодаря ви. Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.